армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін астаналық Қонысбай Әбілов пен қызылордалық Әбілқайыр Сыздықовтың сөз сайысын тыңдайсыздар.
Thank you.